Bueno, hemen txago da, Euskal Herratiko Faktorian, 11:21 minutu, denboraldi berria azten ari gara, aztenetan, eta lagun berriak ari gara ezagutzen. Eta bueno, pentsatu dugu, denboraldi berri honetan, ba, tarte bat eskeniko digula musika klasikoari. Musika klasiko askotan, ba, oso urruneko kontu egiten zaigu, ez da, zaila, entzuteko, ez dakit, alegina eskatzen du, hori pentsatzen dugu behintzat, alegina eskatzen duela, eta bueno, egia esan aurre iritzi asko ere badago, musika klasikoaren inguruan, eta ba, horten erabaki dugu alegintxo bat egitea. Musika klasikoa entzutea, eta pixka bat gure belarria ba, oitu da hila, ez? Gari baten esaten zen edukatu egin bertzela belarria, eta trebatu egin bertzela. Ba, hori egingo dugu horten. Eta pentsatu dugu, hortaz, musika klasikoaz desiente dakien persona dagoen biatzea, eta gainera berak lan egin du pedagogian, eta musika klasikoaren divulgazioan, eta komposatzailea da, musika ikasketak egina duzka, eta musika kritikariare bada. Mikel Chamizo, egunon Mikel, ongetorri Euskal Irratira.
Egunon Manu.
Zer nondo zaude, Mikel, ondo?
Ba, mila esker gonbidapenagatik eta bueno, aventura honekin hasteko gogo askorekin.
Bai.
Nago.
Bueno, mundu guztiari galdetzen diogu, denboraldi hasieran, uda nola pasa duen, eta zure kasuan pasa duzu da neurri batean lanean, ze musika magostaldia izan da Donostian, eta musika magostaldiaren jarraipen zehatza egin duzu gara egunkariarentzat. Beraz, egokitu zaizu musika klasikoa entzutea, gozatzea, baino lan egitea ere bai.
Nere udara izan da landalan gelditu gabe. Bueno, egia da, ba, urte osoko abuztuan eretzat dela, urte osoan ba, lan, gehien lan egiten duan hilabetea, ez?
Mm-hmm.
Baina, bueno, nik beti esaten dut, ba, nere lana, naiz eta lan asko izan, eta estresa, ze askotan idaztea, ba, gaitzu, zu kazetaria zara baitare.
Bai.
Baina, bueno, kontzertuetara joatea, eta hori buruz idaztea, zer iruditu zaizun idaztea, ba, ez da, la munduko lanik okerrena, ez?
Aha. Bueno, Mikelek oso ondo dominatzen du mundu hau, musika klasikoaren mundua, eta edukiak oso ondo lantzen ditu, baina oso abila da titularra jartzen, eta figatu bazarete, edo, bueno, figatzen bazarete bere artikuluetan ikusiko zu oso titular deigarria jartzen dituela. Eta adibidez, orain dela gutxi, zera, musika magostaldian izan zen Beethoven jo zuten konzertu bat, eta azkarregi jo zuten, zuzendariak oso azkar joarazi zien pieza musikari, eta aurrengo gunean titulatu zuen Mikel Chamizo jo dute Beethoven, baina Benny Hillen abia dan, ez da? Bai. Benny Hillen musikaren abia dan, ez?
Bai, bai, bueno, azkenean badakizu titularrak gantxoa dia, ez?
Bai.
Jendeak agian, bueno, ba, kontzertura joan den jendia kritika, ba, berdin irakurriko du, baina agian gainetik pasatzen egunkari erakurtzen ari den norbait que era zer da hau?
Zer da Benny Hill? Zer ikusiak claro. Benny Hillek musika klasikoarekin, ez?
Bai, bai, bai. Baina, bueno, eske pizka bat horrela izan zen, eh?
Uh-huh.
Interprete gaixoak zuzendariar oso azkar joan zen, ideia batzuk zeuzkan bere buruan, baina hain azkar joan zen bazizeru dela, bakizu Benny Hillen eszena hauek.
Bai, para.
Bai, eta guztiak bestien atzetik korrika egiten, ez? Ba, horrelako zerbait, hombre, exagerazio bat bezala.
Bai, bai, bueno.
Baina ulertzen da.
Ba, ulertzen da. Bueno, ba, esan bezala, aurten, zera, hemen Faktorian Euskadi Irratian, musika klasikoari eskainitako tarte bat izango dugu, eta hemen, ikusten duzu ordenadore txiki hau,
bai.
Hemen jendearen WhatsAppak irakurtzen ditugu, eta persona batek ja idatzi du, ai, bai, ederki, aurten musika klasikoari buruzko tarte bat, Faktorian, Manu, nere kutxunena Tchaikovsky, esaten du berak.
Bueno.
Izango dugu betarik, Tchaikovsky
guztitzen dugu,
ze historia hundia dago Tchaikovskyaren atzean, sekulako komposatzailea da, baina bere biografiare oso interesgarria da.
Oso txundigarria, bai.
Bueno, zein izango da sekzionen filosofia, Mikel? Artista hundia ditugu, komposatzaile ikaragarriak, biografiak ere badituzte oso aztertzeko modukoak.
Ba, bai da. 19. mendetik ona, beti hitz egin da musika klasikoari buruz, ba, genioaren, ez, ikuspuntutik, ez. Mm-hmm. Musikaren genion diak, ez, Mozart, Beethoven, Bach, eta bueno, venerazio bat bezala egon da beti, ba, musika klasikoaren divulgazioa egiteko orduan, ez? Ba, zu Mozarten Requiema entzungo duzu, adibidez, gaur entzungo dugu.
Gaurko pieza nagusia hori da, Mozarten Requiema.
Eta hau da, ba, historiako genio handietaneriko baten obra bat, beraz, belaunikatu behar zara, beraren aurrean, eta kontzertura joan, eta guztiz isilik egon, eta ia zerbait religiosoa bezala, ez? Ba, sekzionen filosofia, uste dut izango dela, ba, horri pixkat, ikuspuntu horri buelta ematera, ez? Ikustea, ba, kompositoreak, musikagi handiak nolakoak ziren, benetan zein zen beren benetazko izaera, bere eguneroko bizitza, ikustea genioak, ba, bueno, genioak modu batean, baino beste modu batean gu bezalako pertsonak zirela, arazoekin, bere familiekin, bere gauza guztiekin, eta bueno, eta kompositore baten, ostegunero kompositore baten figurara hurbildu, aldi berean bere obraren bat, ba, analizatzen edo aztertzen dugun bitartean.
Vale, bueno, ba, hasi egingo gara. Ja esan dugu zertaz hitz egingo dugu, baina, pixkat sorpresa momentua, zuek entzu musika.
Barkatu, lasai,
bueno.
Apurten dizu sorpresa.
Zuek entzu musika, eta ea musika honek, ze kartzen dizuen burura. Zuek entzun, jarri lasai, entzun. Konfutatiz. Hau atera dugu Mozarten Requiem pieza ezagunetik, Mikel.
Oixe da, bai.
Requiem KV626. Hori da bere izen teknikoa, ez?
Bai, bai, hori da bere katalogoan daukan zenbakia, ze justu ba Mozarten bizitzaren azkeneko partean dago, ez? 1781 urtean idatzi zuen Mozarren azken urtea, ez? Ja oso gaixo zegoen, bueno, Mozart bere bizitza osoan ba gaixotasunak eduki zituen, ba nahiko ahula zan, ez? Umea zenetik eta gainera bere bizitzaren momentu honetan ba deuda asko zeuzkan, diruarekin arazoak eta bueno, azkeneko bere azken hilabeteak landa lan egon zan, ba bere deudako ordaintzeko, ez? Baino alere naiz eta ingogorra izan bere bizitzaren azken parte hau, ba obra izugarriak idatzi zituen azken urte honetan, ba adibidez ba Xirula Magikoa, opera edo klarinete kontzertua, ez? Eta noski ba Requiema.
Beraz, bueno, berritzaile eta langile izan zen azken momentura arte, Mozart. Gero aipatuko dugu, baina musika klasikoen historian gehien errepikatzen den izenetako bat da, eta segurazki jendari galdetzen balin badiozu, ea musika klasikoa zer dakien, ba mundu guztiek esango dizu Mozart edo Beethoven, edo hoiek aipatuko dizkizu, ezta? Ta Mozart esan da mundu guztiek etorriko zaio film bat, pelikula bat, Amadeus, ea mundu guztiek ikusi duena. Ta Amadeusen badago momentu bat, askotan agertzen da Mozart horrela agertzen da. Horrela.
Bai.
Claro.
Bai.
Parre txoro honekin, ez?
Lup batekin eta bai, dena. bai, eske izugarria da, nola irureun urte historia egon dira, ez, Mozarten inguruan, ze Mozarten musika beti beste musikariekin ez da gertatu, adibidez Bachen musika denbora askotan ba ahztuta egon zan, ez, eta gero berreskuratu zan, baina Mozarten musika beti egon da hor.
Ja.
Eta alere, ba, 80 markadan pelikula bat egiten da, eta irrifarrea hau, ez,
bai,
entzuten da, eta ja, jende guztiak Mozarten ideia oso argi bat dauka, ez, nolakoa zen.
Txoriburu bat izango balitzen zela, ez da?
Eta guztiz,
tontolapiko
balitzen zela. Eta kreazio bat izan zen, ez, bai, Tom Hulserena, aktorea, ez, eta baita ba, Milos Forman
zuzendariaren
kreazio bat izan zen, baita Puskinen novela batean oinarrituta, ez, ze aspaldetik dabil. Baina, bueno, nolakoa zen Mozart, ba, pelikulan ikusten dugu ba ume handi bat zala, ez? Irresponsablea, ba guztiz bere obligazioekin betetzeko ezin zuela, ez? Bere obligazioekin ia bete, ez? Konstantze bere aita denbora guztien atzean egon behar zan, ez? Eta, bueno, oso ekstremoa. Farra izugarriak egiten zituena, eta gero urrengo gunean barresak handi batekin komposatzen ikusten zenuena, ez? Ba, pixkat, ba hori, esaten duguna, genioaren figura saltzen dute, ez? Ba, ongi eta txarraren gainetik dagoen norbaitena, ez?
Baina esan behar dago, zela oso persona langilea, oso, eta oso metodikoa, ez?
Bai, oso metodikoa, bai, danik ekarri dut,
bai.
Gutun bat, 1782 urtean idatzetakoa,
bai.
26 urterekin. Da gutun bat bere amari eta hor kontatzen du nola da bere eguneroko bizitza, ez? Motz-motz. Konstantzekin bere emaztearekin ezkondu, baino jabete batzu lehenagokoa da.
Bai.
Basaten du, goizeko seiretan ia pantzaiarekin hasten naiz eta zazpitarako jantzita nago.
Aha.
Orduan 9 arte konposatzen dut. 9 ordu batak arte klaseak ematen ditut,
bai.
Klabezin klaseak edo kantu klaseak. Amaitzean bazkaldu egiten dut eta gian gonpidapen bat baldin badaukat, ba ordu bitan edo iruretan hasten naiz bazkaltzen, adibidez gaur, ba Ziki kondearekin edo Tun kondearekin. Beraz ezin dut lana berriro egin 5 edo 6 arte eta askotan kontzertua baldin badaukat, ezin dut arratsalde guztian lan egin.
Bai.
Bestela 9 arte egiten dut lan eta ordu horretan nere Konstantz maitearen gana joaten naiz, non gure topaketen xarma normalean bere amak ondatzen du. Amarte erditan edo 11 etxean nago berriro.
Aha.
Eta nola noizbenka kontzertua dauzka eta arratsaldetan eta ez nago seguru idatzi ahal izango dando edo ez, ohera joan baino lehen zerbait idazteko itur hartu dut. Sarri, ahaztu egiten naiz eta ordu batak arte idazten egoten naiz eta urrengo gunean berritan berriro seiretan jeiki.
Jeiki, ez da, mozartan bai, egunerokoa.
Egunerokoa zen, ez zan ba, egunero farra egiten egoten zen norbait, eta gero eguardiko 12 edo ordu batetan jeikitzen zana, eta gero ba, billar maiaren gainean komposatzen egoten zana.
Hori oso ondo geratzen da pelikuletarako, baina egunerokoa bizimodua bestera batekoa.
Claro.
Bueno, mozarten musika. Berriro diogu, norbetekoren piztu badu irratian, esango diogu aurten denboraldi berri honetan, espazio bat izango dugula astero, tarte bat Mikel Txamizorekin, ba musika klasikoaren mundu hori ezagutzeko. Ta gaur lehendabiziko egunerako ba Mozarten Requiema ekarri digu Mikelek eta lehen entzun dugu Konfutatis, ta hori entzungo dugu Requiem horretako beste zati bat, Lacrimosa izenekoa. Begira, Lacrimosa. Mozarten Requiemetik hartutako Lacrimosa da hau. Bueno, explica dezagun, Mikel, Requiem bat hildakoentzako meza badela, hilden persona batentzat meza, eta Mozarten kasuan baduka misterio eta kondera desente, zeberak hau idatzi zuenen ja oso gaixo zegoen, ez da?
Bai, oso gaixo zegoen, aste gutxi geroago helko zen, eta bueno, amaitu gabe utzi zuen. Eta bueno, hemen pelikula Amadeus filman ikus daitekena, modu batean egia da, baina beste modu batean guztiz gezurra da, ez? Zer egia da, ez ezagun batek enkargatu ziola Mozarri Requiem hau, ez?
Beraz, enkargu bat izan zela.
Enkargu bat izan zen, eta Mozart ezekien nork enkargatu zion, ez? Baina, bueno, hau egia dana, ez? Ba, pelikulan erabiltzen dute, inventatzen dute, Salieri, ez? Ba, musiko etxaia, ez?
Aha.
Ba, berak, Mozart hilarte izutzeko, estrategia bat izan zala, ez? Enbidia handia zeukan Mozarren talentuaz.
Hori da pelikulan zehar planteatzen dutena, Mozart eta Salieri aurrez aurre bezala, eta Salieri hori sekulako inbidia balio bezala Mozarti, ez da?
Baino ez da egia, ze Salieri ez, oso musiko bikaina zen,
bai.
Ez daukan Mozarren talentua, baina musiko bikaina zen, eta oso ondo posizionatuta zegoen bienan. Eta ez da egia Mozarren enbidia zeukanik, beraz de lagundu egin zion Mozarri momentu batzutan, diru gutxi zeukala, ba klase batzuk bilatu zizkion, eta Konstantzi baitare Mozartzean lagundu zion ekonomikoki eta bar, baino egia da Mozarre ba tirrea pixka bat eukiziola Salieriri, baino ez Salieriri pertsonalki, baizik eta ba musika italianoak Austrian kasu hontan zeukan influentziagatik, ez Mozart ba eskola alemaniarra sortu nahi zuen musikak alemaneraz abestutakoak eta bueno, modan zegoena musika italiarra zen musiko italiarrek egindakoa, ez? Eta ordun ba Mozarten partetik ba pixka bat ba tirria bat zegoen Salieri tal. Eta bueno, mitoa dator.
Beraz, Salierik ez zion enkargatu.
Ez,
rekena, baino egia da, norbaitek enkargatu ziola, ez?
Bai, enkargatu zion Franz von Balzer, kondea, zala, bueno, gizon arraro bat, ez?
Bai.
Musikari bezala pasatu nahi zuela bere lagunen aurrean, ez? Eta talento handikoa. Eta orduan, konde hau, ba, musikariei eskatzen zien, enkargatzen zien obra, izkutuan, sekretuan, eta gero bereak balira bezala presentatzen zituen bere lagunen aurrean. Eta orduan, Mozarti eskatu zion rekemao, gero bere burua berea izango baliz bezala arkuesteko. Eta Mozart nola ezin izan zuen bukatu, baino bere emazteak Konstantz dirua behar zuen, ze deuda asko zeuzkaten, ba eskatu zion ikasle bati, Franxa Bertus Merri amaitzeko, eta Mozartrek amaituta izango baliz bezala, ba kondeari entregatzea eta horrela enkarguaren beste erdia jasoko zuen.
Zergatik zituzten beste zorz, esan duzu, ez? Zorrez pilatuta zeudela eta injustu, nola, ez zuen bukatu Mozartek ilegintzelako horrekiena hori, ez? Ba, bukatu egin behar izan zuten, ba, zorrak zituztelako eta pagatu zituztelako. Zergatik pilatzen zuten beste zor edo?
Beda,
gastuak ikaragarri izango zituzten edo?
Ez, Mozart txikitatik oso irresponsabla izan zen diruarekin. Beste gauzetan oso normala zen, edo, bueno, badoka bere umore zentzu handia zeukan, ez? Batzutan humor eskatologikoa, ez, kaka hitz egiten zuen gutunetan, eta la, baina, bueno, hori baita ere, bienako moda, garai hartan nola hitz egiten zen, justifikatu daiteke, ez?
Bai.
Baina egia da, Mozarri adibidez asko gustatzen zitzaiola modara joatea, oso jantzionak eramatea, eta baita ere, dantza egite asko gustatzen zitzaion, orduan joaten zen, bandantzetara, eta hor dirua gastatzen zuen, eta baita ere, ba, osea, bizimodua ona eramaten zuten, osea, musikari handia zen, asko lan egiten zion, baino gastatzeare gustatzen zitzaion, eta berak ez zeukan, ba, diruaren kontrola handiri. Beti bere aita edo Konstantz kasunetan atzetik egon behar zan, bai, izateko aizu behida, diru gehiagik gastatzen ari gara.
Eta
gaina, pentsatu behar duzu, naiz eta musikari handea izan, garai hartan ez zeudela deretxoak.
Egileskubideak.
Hoxe da, berari eskatzen zioten aizu, egida zu obra bat, bera egiten zuen, zertxo bait kobratzen zuen, baino jazta ez zeukan.
Gara aderastuko ziren besteak, ez?
Claro, geroago, berreun urte geroago, gero diskografika guztiak, beren sinfonia behin eta berriro grabatzen, ez, diru asko egiten zuten, baino Mozart badakizu, ez da egia fosa komun batean amaitu zuela, baino bai tumba anonimo batean
lurperatu zutela.
Bai.
Mozarten munduari gara ezagutzen, entzuen zagun Requiemetik Kyrie Eleison. Rekiema hildako bati eskaintzen zaion meza da, hau da Mozartena, aski ezaguna eta bertako Kyrie Eleisona da. Hemen, zehaz marratu behar da, Mikel, tromboiaren papera, tromboia daukan papera?
Bai, tromboia oso importantea da Mozarten Rekiema, eta bueno, Mozarten buruan, beste munduko edo eriotzarekin beti erlatzionatuta dagoen instrumentu bat da, ez? Baita zen, bueno, garaiko mezetan oso habituala, ez? Tromboia, koroa, doblatzen egotea, ez? Baina Mozart adibidez, Don Giovanniren komendadorearen eszenan, Don komendadorearen fantasma
mamua
agertzen den, bai. Ba baitare eszena hori ba tromboiekin
markatzen du, azpimarratzen du,
berarekin eriotzarekin oso lotuta zegoen instrumentua izan zan tromboia.
Bueno, esan dugu, Mozart, bueno, sekulako komposatzailea da, egia da, festak, asko gustatzen zitzaizkiola, eta dantza, eta janzkera, eta dotore joatea, eta moda jarraitzea, baina da, sortzaile ikaragarria. Hogeita hamabost urterekin hiltzen, pentsa, hogeita hamabost urterekin, eta 650 obra komposatu zituen. Erraz esaten da, eh?
Bai, eta oraindik ari dira gehiago agertzen. Katalogo ofizialean, Koselen katalogoan 626 dira, baina ja 650 inguru daude, eta oraindik noizean behin beste berri bat agertzen da.
Ateratzen da.
Eta gainea, ba, oso interesgarria da, 200 ordu musika inguru dira, eh? Pentsatu zazu, 35 urtekin 200 ordu musika idaztea izugarria da.
Gero, izendapenena ere kurioso, nola izendatzen dituen obrak, ez? Horre, KV, nola da, izendapenena?
Bai, baino da katalogoaren oiko shell, egin zan 1846an uste dit egin zala katalogo hori, eta, bueno, ba, katalogoa egiten zuenaren, ze katalogo desberdinak egon daitezke, ez? Bakoitza letra desberdin batekin. Eta KV hau katalogo kronologiko bat da. Beraz, presentatzen ditu Mozarren obra guztiak, txiki-txikia zenetatik, hil zan arte. Aha. Eta hor adibidez oso interesgarria da, ze hain sistematikoa zen Mozar lan egiten,
bai.
Hain egunero edo iagunero egiten zuen lan, eta hain modu erregularrean ez, ze badago formula bat, zugartzen badezu katalogoaren zenbakia.
Aha.
Egiten duzu 25etik zatitu eta bider lau, jakin dezakezu Mozart zenbat urte zeuzkan obra hori komposatzean. Horik esaten dizu zer regularra zen berak egiten, ez? Beste kompositore batzu, agian urte batian 12 obra egiten dituzte, baina urrengoan bakarrik 3 edo 2 edo egoten dira 2 urte komposatu gabe, baina Mozart hain regularra izan zen ze formula matematikonekin ia beti eta es jakin dezakezu
zenbat urterekin sortu zuen komposatu zuen obra hori.
Kaubaren zenbakia zati 25 eta
bider lau. Kontxo. Bueno, gaztetan oso umezela, zeibiltzen zuten, birak eman, ez eta aitak eramaten zuen batera eta bestera erakusten zuen, zera Michael Jackson, Jackson 5 talderekin bezala, edo?
Ba, jau da Mozarten biografiaren bazati zaienetariko bat, ez? Baitarez, gure perspektibatik ikusten dugu, eta gaur umeak oso protegituta dauzkagu, ez? Eta ez zaigu gustatzen ume bat lanean egotea, baina garai hartan desberdina zen, ez? Eta Mozarten
bueno, gure itzegu gustatzen, baina diez, Asian multinazionaleketa izaten dituzte.
Bai, baina ez zaigu gustatzen ez dare. Esan nahi, baina txip hori aldatzen zaitu gara, ez? Ba Mozarten kontekstu, Mozart familiaren kontekstua olertzeko.
Bai.
Ze bere aitak oso txikia zenetik konturatu zen Mozart talentu izugarria zeukala. Bai. Eta bueno, jira bat egin zuten, ez? Stuttgarrera, Parisera, Londresera, Pragara eta bueno, han egon zan Mozart eta bere arreba, ez? Naner hor jotzen zuten, erregen aurrean edo claro. Konden aurrean edo festak ematen, ez? Eta bueno, egia san, bere karreraren eta bere etorkizuneko karreraren hasiera hori izan zen. Ze Mozart hain esposatua egoteaz, bere pertsonalitatearen rasgo batzuk hortik da etortzen zaizkio, baina baita ere oso txikitatik musikaren munduan buru belarri sartuta egon zen, ez? Eta hor zebilen komposatzen eta egunero jendearen aurrean jotzen. Beraz oso txikia zenetik musikalki heldutasuna. Lortu zuen.
Bueno, Wolfgang Amadeus Mozart. Ikerketa asko egin dira unibertsitateetan pizkat jendeak zer dakien jakiteko eta ikusi da, bueno, ezagutza maila ikaragarria dela munduan. Jende asko ezagutzen du,
bai.
Badago izenez beintzat.
Bai. Badago Chicagoko unibertsitatearen ikerketa bat.
Bai.
Nun egiten dute lista bat, ez? Garai guztietako pertsonai famatuenak edo influentenak nortzuk izan dira, ez? Eta Mozart 16. Postuan agertzen da. Lehenengo musikaria, baino musikaria guztien artean ezagunena, baino baita ere garai guztietako pertsona guztien artean pertsona influentzia handienetarikoa izan duena, ez?
Bai.
Eta dago gainera Hitlerren eta Karlo Magnoren bitartean. Nola eginda estudio hau gauz asko baloratu dituzte, ez? Adibidez, zenbat publikazio egin diren haiei buruz historian zehar, ez? Zenbat liburu argitaratu dira, estudio egin dira artikuluak, beraiek bizi izan diren momentuan, ez? Eta bueno, no pretsatzen duzu izango direla lehenengo biak.
Lehendabiziko biak zintzu dira.
Ah, galdetzen dizut. No gustu duzu izango dela lehenengoa.
Lehendabiziko Jesukristo izango da.
Ba ez?
Ez?
Platon eta Aristoteles.
Ahi ba.
Bai, Jesukristo irugarren lekuan agertzen da.
Platon, Aristoteles, Jesukristo. Bai. Eta Mozart esan duzu? Zenbagarren?
Amaseigarren tokien.
Ah, begira.
Bai. Eta bueno, ba... Egia da, ba, Mozart musikaren munduan eta musika klasikoaren munduan ba, jainko bat bezala, bai. Ez ikusita dago, ez bere bizitzan zehar egin zuena, nire zai gustatzen genialitateaz hitz egitea, baina Mozarren kasuan agian esan genezake ba, genio bat izan zala. Ja. Ze bere musika, hainbeste musika egitea, hainbeste urte gutxitan, ze bere bizitza motza izan zala.
Oita ma osturte.
Eta gainea, bere musika ia guztia hain kalitate izugarrizkoa izatea, ez? Eta hain berritzailea ze gaina, ba, klarineterako egin zen lehenengo kontzertu garrantzizkoa berak egin zuen, ez? Eta experimentatu egin zuen garaiko instrumentu berriekin eta bar. Eta bueno, bagia da, ba, Mozart, ba, hor dagoela figura bat bezala, ez? Uh-huh. Normalki zu edozein musikariri galdetzen badiozu nor den zure musikari ba favoritoa beti daude hor Bach edo Mozart.
Bai. Beti gitarren bat,
ez? Zertzea gehiago de Bach o de Mozart, ba bueno.
Rolling eta Beatles bezala garai batean.
Ba, hoxe da. Bai. Antzeko
zerbait, ez?
Bai.
Bueno, bastero komposatzaile bat ekarriko dugu. Mikelek izango dira jakina nazioartekoak, etxekoak ere bai. Ba, hemendi pasa beharko du Guridik zalantzari gabe, edo Arriagak pasa beharko du, edo Garbizuk, edo bueno, izango dira kompositoreak. Astero bat diferentea eta jakina ba baliatuko dugu pixkat beraien biografian arakatzeko eta beraien musika entzuteko, gara Mozartekin, Requiemarekin, eta osorik entzungo dugu bukatzeko Dies Irae. Vale. Zasango dugu Dies Irae buruz, Mikel?
Hombre, ba Requiemaren momentu ikaragarriaren adela, ez? Mm. Ba, momentu algido bat, ez? Mm. Eta ba, Mozaren Requiem, ba, esan daiteke momentu askotan ba, pixka bat esperantza ematen dio lantzuleari, ez? Mm. Ez da oso terriblea, baina momentu hau bai dela Requiemaren momentu terriblea eta izutzeko pentsatuta dagona, ez? Heriotzarekin, ba, alde izugarria erakutsi nahi duena.
Bueno, ez dakit zartan ariko zareten momentu honetan, ez dakit txean egongo zareten kotxean, baina hartu tarte bat lasai entzuteko Dies Irae Mozarten Requiemetik hartua. Mikel Chamizo, berrengo astera arte, bezarka hundi bat.
Mi esker, manu.